Vēl pirms dažiem gadiem Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem bijusi pārāk sadrumstalota pārtikas piegāžu sistēma. Turklāt neviens no 130 līgumiem nenodrošināja, kā pārtiku piegādāt iespējamā kara laikā. Tādēļ aizsardzības ministrija vēlējusies izveidot centralizētu sistēmu. 220 miljonus lielajā iepirkumā uzvarēja rojā reģistrēts uzņēmums, kas pakalpojumu sniegtu turpmākajiem 5 gadiem. Iepirkums sabiedrībā raisīja daudz jautājumu. Turklāt komisijā darbojies tā laika aizsardzības ministra Ārta Pabrika no attīstībai par biroja darbinieks. Pēc izpētes aizsardzības ministrija iepirkumā atklājusi virkni pārkāpumu, turpina ministra Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības.
Vēloties iepirkt loģistikas pakalpojumus, tad ir iepirkts ēdināšanas pakalpojums. Iepirkuma procedūras laikā ir nesaprotami veiktas izmaiņas pretendentu kvalifikācijas prasībām. Tas ļāva kvalificēties un uzvarēt pretendentam ar ēdināšanas pieredzi, bet bez tādas loģistikas pieredzes.
Ministrija arī noskaidrojusi, ka plānoto līguma summu valsts nevarētu atļauties. Mūrniece ziņo, ka pret amatpersonām, kas ir saistīts ar iepirkumu, plāno sākt dienesta pārbaudi. Uz izmeklēšanas laiku divas amatpersonas grasās atstādināt. Plašāk par šīm personām Mūrniece nekomentē, vien norādot, ka lietu tālāk skatīs tiesībsargājošās iestādes. Savukārt ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons atzīst, ka par 220 miljonu vērtu iepirkumu uzzinājis no medijiem.
Iepirkuma komisija jāvadās pēc iepirkuma plāna, un iepirkuma plāns paredzēja attiecīgi uz nākamajiem 5 gadiem 8 miljonus. Tajā brīdī, kā iepirkuma komisija izlēma slēgt līgumu par šādu summu, iepirkuma komisija bija jāinformē gan bruņoto spēku apvienotais štabs, gan ministrija, un jāprasa atļauj, vai šāda summa ir budžetā pieejama un attiecīgi vai tālāk līgums vispār ir slēdams. Kopumā sistēmā gadā ir aptuveni 200 iepirkumu, un mēs nevaram katram izsekot līdzi.
Līgumu ar uzņēmumu valsts pagaidām nelauzīs. Mūrniece uzsver, ka gribētu redzēt detalizētāku izvērtējumu minētajam līgumam. Vai šis skandāls apdraud valsts drošību, Mūrniece atbild izvairīgi.
Iepirkumu bija plānots veikt pēc aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma. Tas nozīmētu, ka tas ir jāīsteno pēc regulējuma, kas paredz arī drošības pārbaužu veikšanu attiecībā pret konkrēto uzvarētāju šajā iepirkumā. Diemžēl arī no šīs prasības konkrētā iepirkuma komisija atteicās.
Minētās papildu pārbaudes valsts veiks tuvāko dienu laikā. Savukārt, lai tādi gadījumi turpmāk nenotiktu, ministri uzsver, ka valstī jāstiprina uzraudzība. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.